Levilar 19. bob. Egamiz Muso orqali butun Isroil jamoasiga shunday dedi: Muqaddas bo'linglar, chunki men egangiz Xudo muqaddasman. Har biringiz ota-onangizni hurmat qiling. Shabbat kunlarimga rioya qiling. Zotan men egangiz Xudoman. Butlarga sajda qilmang. O'zlaringiz uchun butlar yasamang. Men egangiz Xudoman. Tinchlik qurbonligini menga keltirganingizda qoidalarga rioya qiling. Toki qurbonligingiz qabul bo'lsin. Qurbonlikning go'shtini qurbonlik qilingan kuni yoki ertasi kuni tanovul qiling. Uchinchi kuni ortib qolgan go'shtni kuydiring. Bordi-yu qurbonlikning go'shti uchinchi kuni yeyilsa, qurbonligingiz bulg'angan hisoblanib qabul bo'lmaydi. Undan yegan har bir odam mening muqaddas deb bilgan narsamni bulg'agani uchun jazoga tortilsin. Bunday odam xalq orasidan yo'q qilinsin. Dalangiz hosilini o'rganingizda dalaning eng chetidagi bug'doyni o'rmang. Yerga tushib qolgan bug'doy boshoqlarini ham termang. Uzumzoringiz hosilini yiqqaningizdan keyin toklarda qolib ketgan va yerga tushib qolgan uzum boshlarini yig'ib olmang. Ularni kambag'al va musofirlarga qoldiring. Men egangiz Xudoman. O'g'rilik qilmang. Aldamang. Birovga yolg'on gapirmang. Mening nomim bilan yolg'onda kam ont ichmang. Shu orqali men Xudoyingizni badnom qilmang. Men egangizman. Qo'shningizni tovlamang. Uni talamang. Mardikorning haqqini ertalabgacha qoldirmang. Kar odamni qarg'amang. Ko'r odamning yo'liga to'siq qo'ymang. Men Xudoyingizdan qo'rqing. Men egangizman. Hukm chiqarganda haqsizlik qilmang. Faqirga ham yon bosmang. Obro'li odamning ham ko'ngliga qarab ish tutmang. Qo'shningizni adolat bilan hukm qiling. Odamlar orasida qo'shningizni g'iybat qilib, uning jonini xavf ostiga qo'ymang. Men egangizman. Dilingizda birodaringizga qarshi gina qilmang. Qo'shningizning aybini ochiq yuziga soling. Shunda siz uning aybi uchun jazoga tortilmaysiz. Qasos olmang. Yurtdoshingizga qarshi kek saqlamang. Aksincha, o'zgani o'zingizni sevganday seving. Men egangizman. Qonun qoidalarimga rioya qiling. Molingizni boshqa turdagi hayvonlar bilan chatishtirmang. Dalangizga ikki xil urug' sepmang. Ustingizga ikki turdagi ipdan to'qilgan kiyimni kiymang. Agar erkak kishi boshqa birovga unashtirib qo'yilgan cho'ri bilan yotsa, u keltirgan zararni cho'rining egasiga to'lashi lozim. Cho'ri hali ozodlikka chiqarilmagani uchun ikkovga ham o'lim jazosi berilmasin. Erkak ayb qurbonligi sifatida bir qo'chqorni uchrashuv chodiri kiraverishiga olib kelib, menga taqdim qilsin. Ruhoniy qo'chqorni ayb qurbonligi qilib, o'sha odamni mening huzurimda gunohidan poklasin. Shunda uning qilgan gunohi kechiriladi. Sizlar Kanon yurtiga kirib, turli xil mevali daraxtlar ekkaningizdan keyin, 3 yil davomida ularning mevasidan yemang. ularni yeyish man etilsin. 4-yili hamma mevalar shukrona nazri sifatida menga bag'ishlansin. 5-yili esa mevalarni yeyishingiz mumkin. Shunday qilsangiz, daraxtlaringiz serhosil bo'ladi. Men egangiz Xudoman. Qoni chiqarilmagan go'shtni yemang. Ta'birchilarga e'tiqod qilmang. Fol ochtirmang. Chakkangizdagi sochlaringizni qirmang. Soqolingizning uchini qirqmang. Aza tutganingizda marhum uchun badaningizni kesmang. Teringizni teshib surat solmang. Zero men egangizman. Qizingizni fohishalik qilishga undamang. Uni bulg'amang. Toki yurt zinoga botmasin. Buzuqlik avj olmasin. Mening shabbat kunlarimga rioya eting. Muqaddas makonimni izzat qiling. Men egangizman. Arvoh chaqiruvchilarning oldiga bormang. Folbinlarga maslahat solmang. Ularning dastidan o'zingizni bulg'amang. Men egangiz Xudoman. Mo'ysafidni ko'rganingizda o'rningizdan turing. Qariyaning hurmatini joyiga qo'ying. Men Xudoyingizdan qo'rqing. Men egangizman. Yurtingizda yashab yurgan musofirga zulm qilmang. Unga o'z yurtdoshingizday qarang. Musofirni o'zingizni sevganday seving. Chunki sizlar ham Misr yurtida musofir edingizlar. Men egangiz Xudoman. Uzunlikni, og'irlikni va miqdorni o'lchaganda g'irromlik qilmang. Tarozingiz, qadoq toshlaringiz, o'lchov tog'orayu kosalaringiz to'g'ri bo'lsin. Men sizlarni Misr yurtidan olib chiqqan egangiz Xudoman. Qonun qoidalarimning hammasini bitta qoldirmay bajaringlar. Men egangizman.